Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Cititorii nu se nasc, ci se educă. Este primul lucru pe care aș vrea să-l rețineți din emisiunea de astăzi. Iar performanța în lectură, ca în orice altceva, este dificil de atins și încă și mai greu de menținut. Începutul e cel mai important. Începem să citim încă de prima dată când părinții și bunicii noștri ne citesc. Când răsfoim cărți ilustrate în copilărie și apoi când ne prefacem că le citim noi înșine. Când suntem înconjurați de adulți care citesc cu drag și ne citesc cu drag. Începutul este important. Pledoarie pentru lectură este tema în jurul căreia vom purta discuția și cea de astăzi. Iar alături de mine am invitat din nou în platou pe Victor Tița, lector universitar doctor, director la Facultatea de Management USAMV București, filiala Slatina. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine, Victor, V-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. O temă foarte provocatoare despre care putem vorbi la nesfârșit.
Să știi că nu vom fi singuri în această emisiune. Ca și data trecută, am un invitat surpriză prin telefon, pentru că atunci când îți propui să vorbești despre o temă atât de mare și de vastă, pledoarie pentru lectură, nu poți să faci o pledoarie de unul singur, ci încercăm cumva să aducem alături de noi.
Chiar a fost o surpriză foarte mare să l-ai invitat și pe domnul profesor Marian Victor Buciu,
da, condițiile
în care dumnealui m-a apropiat foarte mult de cuvânt, de lectură, și a avut o influență fantastică în traiectoria mea pe această zonă a cititului, a lecturii critice.
Aș vrea să... Am spus mai devreme în introducere de faptul că cititul ne schimbă oarecum arhitectura creierului și, la fel cum pianistul apasă pe claviatură pentru a reda o melodie, cititul ne activează rând pe rând anumite zone ale creierului. Cred că diferența pentru acest lucru o face cititul în profunzime, în comparație cu cel superficial de care spuneam. Ce înseamnă să citești profund, Victor?
Când vorbim despre cititul profund, ne ducem cu gândul la cele două verbe, a citi și a lectura. Când vorbești de citit, deja ești, să spunem, neapărat în zona profunzimii. Bine ai zis tu cititul profund, sau probabil te gândești și la lectura profundă, care ne duce exact la ideea de a lectura, cititul profund, care ne prinde cu totul acolo și ne face să gândim mai mult decât obișnuiam să se întâmple înaintea respectivei lecturi. Este acea lectură care ne duce alături de tipologii, ne duce alături de emoții, ne duce alături de situații limită, ne duce în experiențele pe care le trăiește, să spunem, personajul, sau dacă este vorba despre cititul profund al cărților grele de tip filozofic, sau poate într-o lectură profundă, dar în zona eseului filozofic, atunci ne duce să ne raportăm propriile idei la idei pe care le expun autorii. Este foarte important să știm că această lectură profundă, acest citit profund, în profunzime, de fapt înseamnă un exercițiu prin care noi trecem dincolo de ceea ce înseamnă superficialitatea învățării cititului rapid. Este timpul pe care îl oferim, pentru că profunzime înseamnă, în contrapondere a superficialității, un timp oferit unei reflectări în legătură cu ceea ce citim. E o meditație, să spunem, realizată prin lectură. Mai mult decât atât, lectura profundă este aceea care ne aduce, alături de ideile pe care le avem, noi perspective, noi idei, ne deschide altfel noi gânduri. Vorbim despre faptul că ideile nu pot să apară pur și simplu, ci discutând, eventual, sau cel mai probabil prin lectură. Aceasta este lectura, din punctul meu de vedere, lectura profundă, cea care ne hrănește, să spunem, în cele din urmă, spiritual.
Mă gândeam la ce spuneau cercetătorii în neuroștiințe, care au explicat faptul că experiența lecturii profunde are un impact mult mai mare asupra cititorului față de lectura superficială, așa cum spuneai și tu. Sinonimă cu o simplă decodare a înțelesului cuvintelor, dacă vorbim de lectura superficială. A citi profund este o experiență complexă care presupune o trăire emoțională și morală intensă a cititorului și pătrunderea în universul deschis de carte, până când acesta devine o experiență personală. Încep să te identifici puțin cu ce se întâmplă.
Da, ești acolo, ești prins și exact. Îți crezi lumea prin intermediul cuvintelor. De fapt, cuvintele se transformă într-o lume, frazele, propozițiile devin o atmosferă și ești prins acolo, intri într-o zonă în funcție de cartea pe care o citești. Fie în tendința romancierului de a te prinde în aventură, fie în tendința filozofului de a te prinde într-un sistem, în așa fel încât să-l înțelegi. Lectura profundă, și mă gândesc, să spunem, la o lectură a filozofiei lui Kant, înseamnă și relectură sau re-relectură, pentru că nu poți să-l înțelegi din prima. Apar paradoxurile, este în funcție și de nivelul pe care l-ai atins, pentru că cititul, lectura, de fapt, înseamnă atingerea unor niveluri spirituale care te duc către zona înțelepciunii.
Știi ce am citit zilele trecute, apropo de tema noastră? Că începând cu clasa a treia, copiii încetează să mai învețe să citească și încep să citească pentru a învăța. Sună, e un joc de cuvinte, dar sună foarte frumos.
Da, învățăm să citim, tocmai exact. Pentru a citi, ca să învățăm.
Ca să învățăm. Copiii care rămân în urmă cu lectura până în acest punct, au din ce în ce mai puține șanse să-i prindă din urmă pe colegii lor care citesc. Cum vezi tu acest proces al lecturii, dacă stăm să ne întoarcem în timp, la primele clase?
Da, un rol foarte important în legătură cu modelul pe care ți-l oferă cineva în a citi, în a lectura, un rol important îl are familia. Apoi, pentru că intri într-o a doua familie, clasa, din clasele primare, un alt rol important îl are învățătoarea, învățătorul. Și este interesant de reținut faptul că în momentele acestea, prins drag de lectură sau prins o anumită aversitate. Pentru că lectura trebuie să fie un lucru firesc. Și să descoperi, evident, această conștientizare se întâmplă mult mai târziu, însă învățătorul, familia își dă seama că, ei își dau seama că se constituie, sunt niște modele și în condițiile acestea, în condițiile acestea, da, punând bazele, trebuie să facă eforturi pentru a nu crea o aversitate copilului față de lectură.
Exact cum spuneam în introducere, că începutul este foarte important.
Da.
Felul în care începi. Dacă ar fi să ne gândim puțin la lectura cărților, am putea spune că este un proces foarte complex pe care nu ți-l poți însuși dintr-o dată, ci este un proces pe care îl înveți treptat.
Nu te poți, așa este un proces, ai niște pași de urmat din perspectiva pedagogului, copilul trebuie să ia contact și elevul trebuie să ia contact cu literele, să-i demonstreze, să-i arate faptul că prin cuvinte își poate trezi anumite curiozități și de asemenea poate să-și găsească răspunsuri la întrebări foarte simple. Și cred că cheia acestui drag de lectură se găsește în cuvântul curiozitate, pentru că până la urmă învățăm să citim, dar cititul devine și cheia pentru a răspunde anumitor curiozități. Și nu-i așa? Este extraordinar să descoperi că ai întrebări acum de orice natură și să poți să găsești în cărți, în biblioteci, fie ele virtuale sau nu, răspunsurile respective. Poți să înveți o limbă străină, poți să înveți cum să faci un plan de afaceri, poți să înveți cum să vorbești, chiar cum să vorbești, atitudine, forme teatrale de utilizare a discursului în fața în fața unui public și așa mai departe. Este extraordinar pentru că cititul în sine îți poate oferi niște răspunsuri. Chiar cititul, așa cum vorbim despre roman și metaroman, chiar cititul este cel care îți povestește, îți spune cum să citești. Și ai spus la un moment dat despre lectura profundă, citind descoperi ce înseamnă până la urmă lectura profundă și pentru fiecare din noi se poate constitui într-un răspuns. Poate pentru mine a fost, ai observat, am dat un răspuns în legătură cu întrebarea ta, pentru tine, evident, și pentru telespectatorii noștri, pentru tineri, înseamnă altceva lectura profundă. Fiecare avem un răspuns pentru această întrebare în funcție de lecturile pe care le avem.
Și de propria experiență de viață.
Da. Experiența în legătură cu cititul, dar nu numai.
Aș vrea să facem un pas către cei mari. Poate fi lectura un mod de viață?
Trecem de la clasa a treia către lectura ca modus vivendi. Da, poate fi, pentru că ea intră în nevoia noastră de a răspunde curiozităților, de a răspunde întrebărilor, și pentru tineri poate să fie, mi-aduc aminte, dacă ar fi să mă raportez la mine, mi-aduc aminte faptul că ascultam și ascult în continuare foarte multă muzică, este același fel de a mă liniști, poate chiar mai profund, atunci când citești.
O terapie prin citit.
Poate fi o terapie prin citit, te extrage dintr-o lume reală care poate nu este atât de interesantă, într-o zonă care te ridică, te face să te simți împlinit. Mi-aduc aminte că și e o altă carte pe care o citesc în perioada aceea, Marcus Solomon spunea despre faptul că trăia bucuria de a povesti altora ce a descoperit într-o carte, și această bucurie de a împărtăși lucruri descoperite este extraordinară, pentru că poate să te apropie, dacă nu chiar este fericirea, ideea de a împărtăși, de a oferi ca un dar informațiile, lucrurile pe care le descoperi într-o carte. Și în felul acesta, întorcându-mă la ce ai spus, tinerii ar trebui să se gândească la faptul că lectura profundă este și cea care îți aduce ție înțelepciunea altora. Nu e așa că este minunat să te afli la o foaie distanță sau la un cuvânt distanță, o frază de înțelepciunea unor mari autori, cum ar fi Dostoevski, Nietzsche,
la care n-ai Kierkegaard, de exemplu. La care n-ai fi avut acces decât... Da. Prin metoda aceasta. O studentă îmi spunea că lectura, ca mod de viață, spunea ea, este singura modalitate prin care se simțea vie. Spunea că am dreptul să visez, să mă metamorfozez, să devin mai bună decât am fost eu însămi ieri, și îmi deschid larg aripile pentru a-mi urma visurile, chiar și pe acelea cele mai tainice, adânc ascunse în cămăruțele inimii mele. Să prind curaj, indiferent de situație, să îmi doresc să văd lumea asta mare, cu toate frumusețile ei, cu toate provocările ei, și să accept oamenii așa cum sunt, cu lumini și umbre, fără a judeca, fără a interveni în vreun fel în alegerile lor. Lectura mi-a lărgit orizonturile. Ei bine, aș vrea să spun că am mai descoperit o persoană, dragă mie, pentru care lectura și scrisul este un mod de viață. Și vreau să îți fac cunoștință pe această cale și să spun un bun venit scriitoarei Aura Cristi, poet, romancier, eseist, publicist și traducător, redactor șef al revistei Contemporanul, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Aura, mulțumesc că ai acceptat să fii alături de noi astăzi la Lecția de Viață.
Eu mulțumesc și eu mulțumesc cu mare drag, Mihaela, ca de obicei. Bună ziua, bună ziua.
Aura, vreau să spun că împreună cu Victor Tița, invitatul meu din platou, încercăm să facem o pledoarie pentru lectură. Și mi-am adus aminte de ce spunea un scriitor american, care spunea: cărțile pot într-adevăr să ne schimbe viețile, ale celor care le-au citit, ale celor care le-au scris. Cititorii și scriitorii descoperă lucruri pe care nu le știau despre lume și despre ei înșiși, spunea scriitorul american. Aura, pentru tine, lectura și scrisul știu că sunt un mod de viață, fac parte din existența ta ca om. Povestește-ne despre cum te-ai identificat tu în lumea cărților.
Cum m-am identificat eu? A fost o întâlnire esențială. A fost o întâlnire care mi-a dat curaj, care m-a făcut să mă descoper pe mine cea adevărată, dincolo de intruziunile celorlalte euri. Euri social, euri sentimental, familial și așa mai departe. Prima carte o țin minte și astăzi.
Să știi că asta voiam să te întreb și eu, dacă cumva mai îți amintești care a fost prima carte care ți-a picat în mână și cum știu că pasiunea ta a fost pentru scriitorii ruși, chiar mă gândesc oare care dintre ei, Tolstoi, Dostoevski, Pușkin?
Au fost mai întâi basmele românești și cele rusești citite de mama. Evident că ea ținea cartea în mâini. În același timp a fost Biblia, citită de bunica mea, tatăl nostru de la bunica mea maternă. L-am învățat, cred că abia și la biseam cuvintele limbii române și ale celei ruse, pentru că am crescut într-un mediu bilingv, ba chiar trilingv, ca să nu zic multilingv. Prima carte pe care am ținut-o eu în mâini a fost Basmul Ruslan și Ludmila.
Pușkin,
stâlpul, elementul fondator al limbii ruse, așa cum pentru noi românii Eminescu este stâlpul, mitul fondator al culturii, literaturii române moderne și unul dintre stâlpii modernității naționale românești.
Care au fost cărțile care te-au influențat pe parcursul carierei tale și ce te-a determinat pe tine să mergi către scriitură?
M-am brâncit tatăl meu în ființă cu o delicatețe și, pe de o parte și pe de altă parte cu o fermitate greu de egalat. Eram un copil extrem de nastâmpărat. Mi se spunea în copilărie fata sălbatică. Foarte des auzeam acest refren și mă amuză teribil. Sălbăticie temperată, evident prin chemări imperioase ale părinților, astâmpără-te, nu mai fi așa de sălbatică și așa mai departe, dar m-am potolit după ce ți-am povestit, cred, odată. Tatăl meu mi-a pus o întrebare și m-a rugat să nu mă grăbesc, pentru că e una dintre cele mai dificile din lume. Cine e cel mai drag, cel mai important pentru tine din lume? Și m-a avertizat să nu mă grăbesc, să nu mă grăbesc. Evident că m-am grăbit și am ratat răspunsul. Am spus că el și mama, desigur. Mi-a tras atenția că e un răspuns greșit. Și mi-a mărturisit, mi-a spus că eu sunt cea mai importantă pentru mine. Ceea ce m-a uimit și practic m-a catapultat pe o altă orbită. M-a uimit, bine, de acord, eram foarte bună la învățat, toată viața am fost printre primii și este meritul familiei mele și a profesorilor mei. Dar m-a uimit pentru că puneam în față, adică acea fată sălbatică să fie pentru ea însăși cea mai importantă. Și am început să caut în cărți. Exact ce spunea Victor Adineau. În cărți, instinctul m-a întors cu fața spre cărți ca să aflu de ce eu sunt cea mai importantă pentru mine. Și mai târziu, citindu-l pe Unamuno, apropiindu-mă de existențialiștii europeni, uriașii europeni, nici Dostoevski, și mă bucur că i-ați invocat pe platou Unamuno, am înțeles că acel obsesiv eu, cum susține Unamuno, de ce eu, foarte simplu, pentru că odată ce încetezi tu să existi, pentru tine încetează să existe totul.
Știi ce este interesant, Aura? Că am observat un lucru la tine. așa cum spuneai că îndemnul tatălui a fost acela de a te aprecia și a te iubi pe tine, în primul rând, și a avea grijă de tine, să înțeleg că atunci când te respecti, atunci când te iubești, este imposibil să nu vrei să te dezvolți. Iar mijlocul prin care vrei să te dezvolți și prin care ai reușit oarecum să te dezvolți, din punctul acesta de vedere, au fost cărțile.
Absolut, absolut. E un fel de pântec matern, biblioteca, unde obții aproape tot de ce ai nevoie. Obții înțelepciunea cât, cât omenește se poate și te cultivi, te strunjești. Te strunjești biblioteca fiind și, sau lectura mai exact, fiind și un mod de a te ruga. Ca și scrisul de altfel. Ca și scrisul de altfel. Este, îți asigură acea intimitate cu tine însuți respectiv, de care ai nevoie ca să devii ceea ce ești, ca să ne sprijinim de nici din nou.
Mă gândeam, mă gândeam și spuneam în introducerea emisiunii acesteia că cititorii nu se nasc, ci se educă. Iar performanța în lectură, ca în orice altceva, este dificil de atins și încă mai greu de menținut. Ce le sugerezi tu tinerilor de astăzi, care fac parte din generația celor care nu prea mai au răbdare, după cum ai observat și tu, să citească o carte cap-coadă? Ce ar trebui să facă? Cum ar trebui să procedeze? Ce le spui tu?
Mihaela, am surpriza în turneele noastre de conferințe și lecturi publice să cunosc foarte, foarte mulți tineri foarte bine pregătiți. Tineri răbdători, tineri care practică lectura înceapă, exact cum ne recomanda Nietzsche. De ce lectura înceapă? Pentru că de esență nu te poți apropia alergând. Tineri care folosesc smartphone-urile ca pe niște instrumente, nu mai mult. Tineri care aleg între o navigare pe Google și biblioteca, aleg biblioteca, apelând la bibliotecile online din nevoie și atât cât e nevoie. Tocmai de aceea sunt liniștită în ceea ce îi privește pe acești tineri care sunt foarte certați că nu știu ce fac și cred. Din păcate, cei care îi ceartă uită că și ei au fost
într-o etapă asemănătoare.
Și au rămas, exact, au rămas tineri și alunecă în pielea unor indivizi la tinerețea a doua, a treia, care îi se logesc din calea afară de mult. Cred că și aici e necesar simțul măsurii și câte un pinten exact atunci când trebuie, fără să fie exagerat și lipsit de măsură.
Aura, îți mulțumim că ai acceptat să fii alături de noi, să fii alături de mine și de Victor, pentru că astăzi, așa cum ai auzit, milităm pentru lectură.
Mulțumesc foarte mult, atâta vreme cât citim, suntem vii.
Mulțumim, îți dorim multă sănătate. Mulțumim. Și să ne auzim cu bine.
Mulțumesc și eu. Numai bine, la revedere.
Impresionant lucru pe care ni l-a spus Aura și mi-aduc aminte că într-una din emisiunile pe care le-am făcut cu ea chiar amintea aspectul acesta că cel mai important om din viața ta trebuie să fii tu, pentru că atunci când te iubești suficient și când te respecti pe tine ca om, este imposibil să nu ai grijă, să nu te dezvolți, să nu fii cel care trebuie să fii în societatea de astăzi.
Și în felul acesta îi dezvolți și pe alții, pentru că exact, te constitui fie într-un model, fie în cel care împărtășește din înțelepciune, din experiență. Ucenicul devine cel care are ucenici. M-a impresionat foarte mult această comparație a lecturii cu pântecul matern, din care primești tot ce ai nevoie, de la înțelepciune până la experiență. Extraordinară comparație și apoi și cuvântul a îmbrânci, așa cum dumneaei a fost îmbrâncită, a folosit acest verb de părinții dumneaei către zona pe care o are ca modus vivendi, lectură, scris, citit și a nuanțat faptul că îmbrâncitul acesta de fapt a fost și o abordare delicată în contactul cu viața pe care a trebuit să o înfrunte și un lucru extraordinar de îndreptare către sine, de autocunoaștere, dar și de responsabilitate față de ceilalți. Mi s-a părut extraordinar și,
exact,
așa cum spuneam mai devreme, citesc o carte scrisă de Aura Christi în legătură cu Dostoevski și Nietzsche, Elogiul suferinței. O carte fabuloasă, abia aștept să o termin.
Da, este fascinant să stai de vorbă cu Aura și să vezi cum te poartă în lumea cărților, da, și prin lumea literaturii universale. Pentru că nu s-a limitat, nu a fost și nu este omul care să se limiteze la
Apropo de chestiunea aceasta, aș vrea, pentru a exprima o experiență a fiicei mele în zona aceasta a adolescenților, am urmărit o emisiune a ta cu Aura Christi și îmi spunea la un moment dat, vai ce voce caldă are doamna. Și nu s-a dezlipit din fața televizorului, a stat acolo, a ascultat, chiar și a notat anumite chestiuni, tocmai pentru că și eu mi-am notat, iată, am văzut că m-am constituit ca un model, mi-am notat câteva nume de cărți și a fost
pe care le-am,
fantastic, da? Pentru că
le-am menționat atunci.
Dostoevski și Nietzsche, exact, Dostoevski și Nietzsche sunt preferații mei, când i-am găsit puși unul lângă altul, am zis că trebuie neapărat, este un must această carte și trebuie neapărat să o citesc.
Care sunt metodele pe care tu le folosești pentru a-i determina pe studenți să iubească lectura?
Mi-e drept
că
profesor...
tu ești acum la management și nu ești la litere, da. Dar totuși.
Mi-a adus aminte de ce spunea domnul profesor Marian Victor Buciu când metoda, la un moment dat, metoda dumnealui era să nu utilizeze, să nu
nicio
folosească
metodă.
Nicio metodă. Le spun că prin lectură, care se constituie într-o mare parte a educației, prin lectură, prin lectura profundă, de care tu foarte frumos ai amintit aici, își pot face totul posibil și că visurile, așa cum spunea și studenta pe care ai citat-o, pot fi împlinite prin această lectură. Este crezul meu că prin educație totul devine posibil, în condițiile în care lectura este cea care ne apropie cel mai mult de educație. Ea poate să fie, cum ai zis și tu, un mod de viață. De ce? Pentru că lectura poate fi ca muzica, intră în noi, ne crește, ne împlinește sufletește și, de ce nu, ne ridică și în societate. Metode. Vin cu o bibliografie, dacă este să vorbim despre, așa, strict formal, despre cursurile pe care le am eu, vin cu o bibliografie și din bibliografia aceea am surprizele plăcute de a fi întrebat de studenți ce recomand dintr-o listă. Și am spus că le recomand pe toate. Îmi cer să fac o anumită selecție și
prioritizare a cărților.
Totuși cred în această variantă a lecturii care ne alege pe noi și rog pe ei să parcurgă respectivele cărți în felul lor. Știi că există studii care spun că acum nu se mai citește în diagonală sau așa zisul citit în diagonală s-a transformat într-un citit în formă de T. Se citește titlul și apoi câteva cuvinte care pot să pice pe retină când mergi în josul paginii. Sau te uiți la cuprins. Însă, dau exemplul meu, citesc înainte de toate respectivele cărți și povestesc despre ele în pauze, în diferite contexte. Sau avem modalități, pentru că mediul academic îți oferă această posibilitate de a lansa cărți. Am avut invitați profesori care m-au influențat pe mine, dar nu numai pe mine, mulți tineri de-a lungul timpului, pe domnul profesor Constantin Voinescu, l-am invitat și a lansat câteva cărți, dar nu a vorbit numai despre cărțile dumnealui, au fost și câțiva critici care au prezentat diverse cărți. Avem, pentru că e o facultate de management și uneori ai o componentă de marketing în condițiile în care vrei să aduci în fața unui public cărțile. Avem și scriitori care urmează facultatea noastră, probabil, zic eu, din această dorință, cu biblioteci virtuale înființate pe proiecte europene pe care încearcă să le dezvolte. Alți studenți care s-au angajat în acest demers, care au fost angajați și plătiți prin proiecte europene, în acest demers și încercăm să popularizăm cât mai multe cărți. Unele sunt cărți altfel, denumite în felul acesta, altele sunt cărți verificate de timp. Avem și scriitori locali pe care îi promovăm în mediul academic.
Cu alte cuvinte, studenții doar trebuie să își dorească să facă un pas, pentru că voi deja aveți
exact. Sau vin pur și simplu cu o carte, le prezint, iată ce carte am cumpărat, sau dacă este o carte pe care o citesc în format electronic,
le recomand
și am surpriza plăcută să primești și reacții, feedback.
Asta e important. Libertatea de a citi, de a primi o educație și de a avea acces la alte culturi îndepărtate și noi descoperiri este un drept fundamental, spunea Irina Bocova. Cum consideri tu că ar trebui să fie relația dintre om și carte?
Cartea trebuie privită, și cuvântul în sine trebuie privite ca elemente sacre. Pentru că în condițiile în care cartea este o hrană spirituală și te ridică din punct de vedere spiritual, te ridică și în societate, în felul acesta, iată, intri în demersuri academice și obții diplome, ele sunt foarte, foarte importante. Și cartea în sine, relația carte-om, aș spune-o succint, ai carte, ai parte, însă este un, mi se pare, mult prea puțin spus, în condițiile în care, totuși, cartea, așa cum spuneam, s-ar putea să te aleagă pe tine. Și când vorbești despre regretul de a pierde timpul, te gândești dacă uneori nu ai pierdut timpul cu o anumită carte în defavoarea alteia.
Acest regret, cum spunea domnul profesor,
așa cum spunea în emisiunea de data trecută domnul profesor Marian Victor Buciu. Dar se poate constitui însă și în întâmplarea care nu este cu tot cu ghilimele, care nu este întâmplătoare. Pentru că un rău care poate părea rău contextual s-ar putea ca pe viitor să fie de fapt bine. Această relație om-carte, deci, este o abordare sacra omului care se încarcă cu energie spirituală în așa fel încât să transfere din înțelepciunea găsită în respectiva carte către societate, atât cât poate. Dacă este să vorbim despre cartea profesională, este încercarea de a fi mai bun. Citești în așa fel încât să fii mai bun în domeniul respectiv.
Pentru tine, și, cum spunea Aura.
Da, este pentru tine. Dacă este să citești literatură, în așa fel încât să găsești tipologii care să te provoace, forme de a utiliza cuvântul care la fel să fie provocatoare sau să te țină în atmosferă, situații care să te scoată din contextul, poate uneori obositor, al zilelor noastre.
Eu mi-am notat că relația omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este și va rămâne o activitate de îmbelșugare cognitivă și spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un text literar, când va renunța pentru o clipă la prejudecățile sale culturale, la diversele probleme subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Aș vrea să vorbim pe scurt despre beneficiile lecturii. Asta și prin prisma educației tale și experienței tale în domeniu.
Sunt nenumărate beneficii. Dacă ar fi să vorbim profesional, îmi aduc aminte, și o ai și tu expus aici, o carte a lui Daniel Goleman, Inteligența emoțională. Cum eram înainte de a citi această carte, cum priveam, de exemplu, empatia înainte de a citi această carte și cum privesc acum inteligența emoțională, evident îți deschide noi orizonturi și te face să te gândești că ea ar trebui implementată la nivel de formare continuă pentru toți profesorii, pentru că apropierea dintre profesor și elev în școala românească este legată foarte mult de consiliere și orientare. Dar ce ar fi ca fiecare profesor să reușească să empatizeze foarte bine cu elevul și să poată să-i dea o anumită orientare? Nu e așa că elevul ar ști către ce să se îndrepte și poate că răspunsurile pe care le caută într-o anumită carte ar fi mult mai repede direcționate sau mult mai repede sugerate de un profesor care
ușor, da.
Știe care îi sunt preocupările, care sunt, îi sunt așteptările. Sau vorbim despre inteligența socială, scrisă la fel, de Daniel Goleman. Ori o carte pe care o străbat acum, Nevoia de oameni, care ne arată faptul că avem o nevoie de oameni în așa fel încât să ne stabilim procesul prin care devenim, pentru că nu suntem numai noi cei care citim, care lecturăm, care avem propriile preocupări, ci suntem și ce întâlnim, oamenii cu care discutăm, ideile pe care le schimbăm. Și lucrurile acestea pot să fie cuprinse într-un demers programatic, de exemplu de a scrie o carte, sau pot să fie notate în așa fel încât să rămână ca o mărturie pentru cei care caută răspunsuri în acest sens.
Să știi că mi-am notat câteva lucruri pe care mi-aș dori să trecem împreună prin ele. Lucruri esențiale, pe lângă ceea ce ai spus tu, care sunt...
Nu putem vorbi nici la modul,
exact.
modul concret, dar am vorbit...
Dar sunt anumite lucruri care cred eu că sunt folositoare pentru a fi cunoscute de cei care ne urmăresc la momentul acesta. Și sunt lucruri care mi-au amintit încă din emisiunea trecută, cum tu spuneai despre impactul pe care l-au avut cărțile asupra ta. Cred că primul lucru la care ar trebui să se gândească cei pasionați, cei care își doresc să se dezvolte, este creativitatea. Deși cu toții avem o imaginație, cititorii tind să își exerseze facultățile creative mai mult decât cei care nu citesc. Empatia e un lucru pe care inițial am crezut că nu ai cum să-l înveți din carte, că e ceva ce vine din interiorul tău, ceva ce simți. Ei bine, cititorii îi înțeleg mai bine pe cei din jurul lor, sunt mai toleranți și se pun cu mare ușurință în poziția celorlalți. Nu m-am gândit niciodată că
o carte ar putea să te facă
să fii mai empatic. Pentru că, așa cum spuneam noi, cititul profund te face să fii acolo, prezent, să fii viu.
Te pui în locul personajelor.
Exact. Comunicarea, de care tu vorbeai în emisiunea de data trecută și ai subliniat foarte bine aspectul acesta. Cititorii sunt mult mai bine echipați pentru a comunica verbal și înscris în orice context. Și chiar aminteai de un vlogger pe care tinerii din ziua de astăzi îl urmăresc și sunt fascinați de felul în care pune problema sau felul în care discută o anumită temă, dar nu știu dacă adolescenții care îl urmăresc pe acest tânăr s-au gândit că în spatele unei prezențe de genul acesta stau zile și nopți de citit.
Este îmbucurător faptul că totuși Shelley, pentru că despre el vorbim, aduce aminte în vlogurile sale despre faptul că profesorii au un rol important în ceea ce înseamnă dezvoltarea sa, reproșează școlii că nu ne pregătește pentru realitățile imediate și că în zona de business nu a găsit ceea ce aștepta, de exemplu. Însă eu cred că în primul rând competențele acestea ale lui de a vorbi în fața camerei și de a se putea exprima extraordinar de fluent și probabil ai văzut și tu foarte bine pe înțelesul tinerilor, aceste competențe vin din lecturi pe care le-a
realizat. Și dintr-o
lectură
profundă, așa cum aminteam noi.
Da.
Gândirea critică este ultimul lucru pe care mi l-am pus pe listă, dar nu putem să ne limităm aici, așa cum ai spus
tu. Da, nu se poate încheia lista.
Da, lista este vastă.
De exemplu, inovația. Da, scuză-mă că te-am întrerupt.
Cititorii dau dovadă de gândire independentă și au capacitatea de a formula și exprima propriile sale opinii, ceea ce este fascinant, exact. Să fii autentic, să fii tu cel care transmite mesajul.
De aici
respectiv
apare și inovația, de aceea am vrut să completez, pentru că lecturând, citind, îți dai seama că ideile s-ar putea să fie ale tale sau nu, nu ești tu cel care a inventat apa caldă. Cunoașterea este singura care duce către zona de inovație și o cunoaștere profundă, pentru că în felul acesta a inova, a inventa ceva, înseamnă să ai un parcurs istoric al lucrului pe care poate te gândești să-l inventezi și în condițiile în care descoperi că el are undeva un început și tu îl îmbunătățești, evident că nu ți este invenție. În felul acesta, inovația se bazează foarte mult pe cunoaștere. Cunoașterea, de asemenea, se bazează foarte mult pe lectură, pe discuții.
Și curiozitate, cum îi
mai curiozitate, spui tu. O curiozitate care își găsește răspunsul în lecturi.
Victor, să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar aș vrea neapărat să trecem prin câteva aspecte pe care mi le-am notat și cred eu că sunt importante. De ce este bine să citim poezie?
Poezia este o formă de a te exprima prin cuvânt într-un mod esențial și te pune pe tine ca...
Te provoacă.
Și ca și cititor să treci dincolo de conștiința autorului. Și e un lucru pe care, greu să zicem, în proză poți să ți-l permiți, pentru că acolo lucrurile sunt mult mai concrete. Poezia este cea care aduce în fața noastră un cuvânt căruia îi se dau sensuri esențiale și o formă de exprimare incredibilă, care până la urmă ne duce și pe noi în sferele acelea ale reținerii cuvântului ca magie.
Cercetătorii afirmă că atunci când citim poezii, în creier sunt active zonele cortexului posterior circular și cea a lobului temporal medial asociate cu introspecția. Când participanții la studiu au citit poeziile lor preferate, zone ale creierului asociate cu memoria au fost puternic stimulate, iar subiecții trădau exprimarea unei emoții intense. Lucru care mi-a plăcut foarte mult. Să știi că aud foarte puțin în ultima vreme vorbindu-se despre beletristică. Nu știu dacă tinerii din ziua de astăzi mai sunt înclinați să citească beletristică.
Semnalele pe care le primesc eu, da.
Da?
Da.
Ce impact are beletristica asupra noastră? Ce ar trebui să știe tinerii? De ce ar trebui să meargă către acest lucru?
În primul rând, așa cum spuneam, te poate uneori fals, te poate apropia de autor. Ai adus la un moment dat aminte despre Milcea Eliade, care are un roman, romanul adolescentului miop, un fals jurnal pe care îl ținea el în timpul școlii. În momentul în care citești acest roman, ai impresia că Eliade relatează din timpul școlii și că se raportează la colegii lui, la profesorii lui, într-un anumit fel. De exemplu, este aproape sau chiar a rămas corigent la matematică și încearcă să depășească această situație. Un tânăr, când citește o astfel de carte, știindu-l pe Mircea Eliade ca cel mai mare român căutat pe internet, de exemplu, în ultima perioadă, nu se gândește că el ar fi putut rămâne corigent la matematică. Se pune în situația lui. Vai, ia uite ce situație grea a trecut, cum a depășit-o. Cum spuneam,
cuvinte,
este de fapt un jurnal fals.
Te provoacă cumva să
te pui în situațiile în care
găsești. Să reflectezi la ceea ce se întâmplă
meditezi,
acolo.
Da.
Să gândești altfel.
Deschide orizonturi.
Beletristica e cea care ne stimulează cumva și, dacă am putea spune, e cea care îi dezvoltă atât pe cei care își doresc să scrie, pe cei care își doresc să devină scriitor, dar și pe cei care își doresc să aibă anumite abilități în societate.
Ai vorbit puțin mai devreme despre creativitate. De asemenea,
exact.
Te îndeamnă să fii creativ, te detașează. Este atât de importantă literatura încât citirea unui roman te prinde în situațiile pe care le oferă acesta și te apropie de inteligența, de înțelepciunea personajelor și eventual dacă se identifică cu autorul și ale autorului.
Creierul este cel mai fericit în timpul exercițiilor care îl solicită cel mai intens, printre care se numără și cititul și scrisul. Materia noastră cenușie este mai activă când dormim decât atunci când ne uităm la televizor. Ajungem astfel la vorba unui președinte american care spunea că nu toți cititorii sunt lideri, dar toți liderii sunt mari cititori. Ceea ce îmi doresc să rețină și prietenii noștri care au fost alături de noi în minutele acestea. Suntem la final de emisiune. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. E clar că nu putem să spunem am finalizat subiectul acesta pentru că nu mai aveam foarte multe
dar
de discutat.
Dar lăsăm în seama telespectatorilor și ascultătorilor noștri să încerce să-l finalizeze.
Să-l finalizeze. Și de ce nu, poate ne vom întâlni și cu altă ocazie pentru a discuta alte teme care pot fi de interes pentru noi. Vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o provocare să vorbești despre lectură. În același timp este o provocare și a fost o provocare să vorbesc despre cărțile pe care le-am citit eu. A sublinia încă o dată faptul că lectura ne apropie de o educație care ne poate face totul posibil.
Da, mulțumesc. Un lucru pe care tu l-ai spus încă de prima dată când ai venit la lecția de viață, că prin educație și credință totul este posibil. Lucruri care mi-au plăcut foarte mult și pe care cred că și prietenii noștri care ne-au urmărit și le-au preluat pentru experiența lor de viață. Victor, îți mulțumesc încă o dată și să ne auzim cu bine. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi. Vreau să nu uitați un lucru. Cărțile pot să ne aducă informațiile necesare pentru soluțiile și problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Sunt lecții de viață ascunse printre rânduri. Revin la ce spuneam mai devreme, la ceea ce spunea președintele american. Nu toți cititorii sunt lideri, însă toți liderii sunt și mari cititori. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare când vom discuta o altă lecție de viață. Pe curând!